Щиро, ваша донька Гельга. Але батьки так ніколи й не пробачили їй того вчинку. Гельга написала їм листа, запросила в гості до їхнього з чоловіком французького замку, однак ті сказали ні. Хоча Гельга готова була заплатити їм за дорогу і таке всяке інше. А невдовзі прийшла телеграма з повідомленням про смерть Гельги-розбійниці за таємничих обставин. Багато хто вважав, що її убив однорукий бандит. «А-а-а!» – заволала Беата, затуляючи вуха руками. Відтоді примара Гельги-розбійниці блукає розбійницьким садом. Прагне помститися своїм батькам та всім, хто обзивав її розбійницею. Багато людей бачили її постать у нічній сорочці поміж деревами саду. А дехто бачив навіть однорукого бандита. «Я все розповів, що знав», – закінчив Кнут. Запала тиша. Діти мовчки дивилися на розбійницький дім. Там світилися вікна, а в розбійницькому саду німотно стояли високі темні дерева. «Як на мене, не такою вже й поганою була ця Гельга», – порушив мовчанку Йорген. «А хіба порядно обрізати коси дівчатам?» – заперечив Даг. «Вона ж невинна, що покохала сина священника». Ніхто не зронив на те й слова. Ейнар, Даг і Кнут крутили в повітрі своїми велосипедними ключами. Беата дивилася на Йоргена. Анна теж не зводила з нього очей. Їй аж гаряче стало від його слів про те, що Гельга-розбійниця невинна в своєму коханні до Поповича. У душі вона теж так вважала. Вважала Гельгу класною дівчиною. На землю впали великі краплі дощу. «Ой-ой!» – заметушились хлопці. «Велосипеди мокнуть! Треба поквапитися!» І вони побігли вниз стежкою до воріт, а звідти на пустир. «Мені час додому вечеряти», – сказала Беата і теж побігла. Услід за нею побіг і Йорген, хоча на нього не чекав під дубом велосипед. Коли дісталися дуба, почули голос кнутового тата з веранди. «Кнуте!» – репетував тато. «Негайно ходи їсти! Ти вже давно мав повечеряти!» «Я вже йду!» – відгукнувся Кнут і наліг на педалі. Голос батька лунав сердитіше, ніж зазвичай. Дощ полив як з відра. Діти вмить промокли наскрізь. Над головами нависало чорно-сіре небо. Тіло сковував пронизливий холод. Хоча зима вже й відступила. У повітрі пахло весною, вогкістю і сирою землею. Анна, Беата, Ейнар, Даг і Йорген збилися купкою під дубом. Під гіллям біля самого стовбура дощ не так дошкуляв. Анна стояла між Дагом і Беатою, Йорген віддалік. Однак Анна відчувала його запах. Він пахнув мокрим вовняним светром. «Мені час додому», – озвалася Беата. «Удома вже давно мали вечеряти. Мені не дозволять допізна затримуватися на дворі. Принаймні не тоді, коли дощить. Я можу застудитися». Беата вийшла з-під прихистку дуба на дощ і побігла через пустир до жовтого будинку. «Які тут перегони під дощем?» – озвався Даг. «Ще застудимося». «Та й не цікаво змагатися без туней, Елен», – додав Ейнар. «А що робитимемо?» – запитала Анна. Вона сподівалася, що хлопчики залишаться. Сподівалася, що вони ще довго постоять під дубом, бо так затишно було ховатися у купі від дощу. «Нам час додому, на вечерю», – твердо сказав Даг. «Так, нам час додому, на вечерю», – повторив за братом Ейнар. «Еге ж», – погодився з ними Йорген. Брати зняли з велосипедів замки і поїхали під зливу. Навіть не попрощалися, так спішили, що сили крутили педалі, аби не промокнути ще більше.